Την περασμένη μας ομιλία, όσοι με θα μαζί θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε αναφορικώς με αυτό το μεγάλο μυστήριο, το φιλάνθρωπο που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Και είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο που απαντούσαμε βοηθητικά όσο μπορούσαμε στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι προβάλλουν ως λόγους τη δίθεν αμαρτωλότητα του ιερέως, των ιερέων μάλλον, ώστε να μην φτάσουν αυτοί στην εξομολόγηση. Και είχαμε σταθεί σε εκείνο το κλασικό παράδειγμα του Μεγάλου Βασιλείου, που διευκόλυνε αυτό το γέροντα να δει πώς έχουν τα θέματα και ότι η εργασία, αναφορικώς με την άφεση των αμαρτιών του ανθρώπου και γενικότερα με τον αγιασμό του, δεν γίνεται από την αγιοσύνη του κλήρου, αλλά από την χάρη του κλήρου. Δηλαδή, δεν ενεργεί ο κληρικός σαν πρόσωπο, αλλά σαν όργανο στα χέρια του Θεού. Δηλαδή, θα μπορεί να το φανταστεί κανείς τον κληρικό σαν ένα σύρμα. Καλά είναι να είναι γυαλιστερό, γαλβανισμένο, αλλά και σκουριασμένο να είναι, αρκεί να έχει σχέση με την πρίζα. Είναι ηλεκτροφόρο. Το ξέρουμε εμείς άλλωστε αυτό. Αλλά νομίζουμε ότι εάν μεν είναι Άγιος ο κληρικός, τότε μπορεί να μας μεταδώσει και μας χάρη. Αν δεν είναι Άγιος, είμεθα έρημοι, όπως θα λέγαμε, από χάρη. Και κατά συνέπεια, τι να πάω στην Εκκλησία, τι να πάω να πάρω αντίδερο από αυτού του έτσι το χέρι. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα του Σατανά για να ξεγελά πολλούς ανθρώπους και έχει πιάσει πολλούς ανθρώπους, ομολογώ, μέσα στη μικρή διακονία αυτών των 30 ετών που κάνω, έχω συναντήσει πολύ κόσμο ο οποίος ήταν παγιδευμένος σε αυτή τη μέθοδο του Σατανά. Γι' αυτό αισθάνομαι πολύ έτσι αυθόρμητα την ανάγκη όπου βρίσκομαι να ομιλώ και να φέρνω παραδείγματα μέσα από τη ζωή αυτής τάφης της Εκκλησίας προκειμένου να ξεσκαλώσω τους ανθρώπους, διότι το θέμα δεν έχει έτσι. Μέσα στα επιχειρήματα που θα ήθελα να παρουσιάσω για να διευκολύνω, να ενθαρρύνω τους ανθρώπους οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο μένουν μακριά, θα ήθελα να φέρω και ένα το οποίο θα το βρει κανείς, το έχω βρει σε ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους που έχει σχέση με τον Άγιο Μερκούριο. Εκεί υπήρξε ένας ιερεύς κάποτε στο ναό του Αγίου Μερκουρίου, ο οποίος ιερεύς ημάρτησε από βραδύς, όπως θα λέγαμε, ημάρτησε. Δεν πρόσεξε το κρασί του και το μεθύσι του αυτό έγινε αιτία τόσεως σαρκικής. Εν πάση περιπτώσει, την άλλη μέρα ήταν εορτή και πήγε και λειτουργήσε. Κατά την ώρα της λειτουργίας, όταν τελείωσε η λειτουργία, τον ήλεγξε ένας άγγελος, του λέγει «Δυστυχισμένε ιερέα, τι ήταν αυτό που έκανε σήμερα?» Του λέει «Τι είσαι εσύ που με ελέγχεις?» «Δεν με βλέπεις», λέει, «άγγελος είμαι». «Να μείνεις εκεί», του λέει, «που είσαι, σε επιτιμώ». «Και εσύ», του λέει, «είσαι δεσμεμένος να μην γνωρίσεις θάνατον, ημί εάν εγώ σε συγχωρήσω». Με αποτέλεσμα να αποφτερωθεί ο άγγελος και να μείνει καθυλωμένος από τον αμαρτωλόν αυτόν ιερέα πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ο δε ιερεύ να ζήσει 350 χρόνια χωρίς να αποφάνει. Έφυγε από εκεί, έζησε σε άλλο μέρος. Έκανε πάλι για λόγους οικονομικούς, δεν μπορούσε να ζήσει τον ιερέα κλπ. Και εξακολουθούσε να ζει. Στον επίσκοπο εκείνον με τα 350 χρόνια, ευρισκόμενος κάποια μέρα με εορτήν του Αγίου Μερκουρίου, ανέπτυξε παράξενα πράγματα ο επίσκοπος για τον Άγιο Μερκούριο, όπου εκείνος ο ιερεύς που ευρίσκε το μεταξύ των μαζί με άλλους ιερείς, είπε ότι εγώ αυτά δεν τα ξέρω εκ παραδόσεως, του λέει, σεβασμιότατε, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Μα αυτά του λέγει, που λέγω εγώ, είναι υπόθεση 350 ετών. Μα μήπως εγώ λέει είμαι λιγότερο. Εγώ υπήρχα εκεί πέρα. Παράξενο πράγμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τον επήρε κατηδίαν και τον ερώτησε τα καθεαυτόν. Πώς έχουν τα πράγματα και περί τίνους πρόκειται. Και του είπε λεπτομέρειες ότι πράγματι εγώ η μάρτυσα έτσι και έτσι έγινε, άγγελος με ήλεγξε, τον επετίμησα και με επετίμησε και αυτός. Τότε του λέγει, αυτός ο άγγελος πρέπει να υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω, λέει. Πρέπει να πάτε, λέει, να συγχωρηθείτε. Εγώ δεν σας τα λέγω για τα περαιτέρω. Σας λέγω ότι αμαρτωλός άνθρωπος αποπτέρωσε άγγελον. Γιατί ο άγγελος είναι δούλος. Και του ανθρώπου και του κληρικού. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Τι είμαστε και κατεξοχήν τι είναι ο κλήρος, τι δύναμη έχει. Δεν ξέρει ο κόσμος αυτά. Η μερίδα διαβάζει, αλλά δεν διαβάζει. Δεν ξέρει την ιστορία της Εκκλησίας και την παράδοση. Πώς έχουν τα πράγματα να γίνει. Περί τίνους πρόκειται. Εγώ γι' αυτό σας λέω. Θα σας πω και την περίπτωση η οποία είναι η λαρά. Θα πρέπει, του λέγει, να πας να συγχωρεθείτε, διότι και αυτός θα είναι καθυλωμένος εκεί. Τώρα, λέει, δεν θα υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Ούτε εκκλησία, λέει, θα υπάρχει. Τώρα, επί τα 350 χρόνια, χαλάσματα θα είναι. Τίποτα, του λέει, θα πας, διότι πρέπει να λυθεί και το θέμα το δικό σου. Δεν μπορώ να πάω αδυνατό, του λέει, σε χρήματα και σε δυνάμεις εγώ να πάω. Εγώ, του λέει. Και αναλαμβάνει ο επίσκοπος, παίρνει ζώο και πηγαίνει προς τα εκεί με βάση την παράδοση, ρωτώντας, φτάνοντας κλπ. Και έφτασαν στο μέρος εκείνο όπου θα έπρεπε να θυμάται περίπου ο κληρικός ότι ήταν ποτέ η εκκλησία αυτή. Πράγματι, θυμήθηκε κάτι δέντρα μεγάλα που ήσανται και προσανατολίστησαν. Και έφτασαν μέχρι εκεί σιγά σιγά και βρέθηκαν στα χαλάσματα της εκκλησίας, ήσαν κάτι ερείπια. Προχώρησαν και πράγματι παρουσιάστηκε η Αγία Τράπεζα ένα υπόλοιπο εκεί και πίσω από την Αγία Τράπεζα ιστάμενος ο άγγελος όπως τον άφησε προ 350 ετών. Όταν τον είδε, ο άγγελος του λέγει, ακόμη του λέγει, δυστυχισμένε ιερέα ζει, λέει ζω, εφόσον με δέσμευσε. Και εσύ, του λέει, υπάρχει εκεί, και εγώ, του λέει, υπάρχω εδώ, εφόσον με δέσμευσε. Έλα, του λέει, να συγχωρηθούμε, και εγώ να πάω στη δουλειά μου, στη θέση μου και στην υπηρεσία μου, και εσύ να πας να αναπαυθείς πλέον. Και έγινε η πρόταση να τον συγχωρήσει ο γέρον πρώτα. Να συγχωρηθεί, μάλλον, από τον άγγελο. Του λέει, συγχώρησέ με. Δεν πρέπει, του λέει, να σε συγχωρήσω εγώ. Διότι αν σε συγχωρήσω εγώ, εσύ θα γίνεις χώμα αμέσως, του λέει. Και εγώ θα μείνω δεμένο. Συγχώρεσέ με εσύ, του λέει πρώτα, και εγώ να είσαι βέβαιος ότι δεν θα στήσω δεμένο. Και τον εσυγχώρησε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ο ιερέας τώρα, τον ιερέα, τον άγγελο. Και ο άγγελος αμέσως επτερώθη ο άγγελος και πάλι. Και τότε λέει και εσύ να είσαι λυμένος και ο Θεός να σε συγχωρήσει τα διάφτα και αμέσως αυτός έμεινε μόνος τελετός του, ο υπόλοιπο έγινε χώμα εντοάμα. Ο αρχιερεύς ο οποίος παρακολουθούσε αυτή τη στιγμή κατελήφθη από δέος ο άνθρωπος και στρέφεται προς τον άγγελο και του λέγει. Μάλιστα ο άγγελος είπε ορισμένα καλά λόγια για τον αρχιερέα. Να βρει δηλαδή η προσπάθειά του αυτή και η ενεργειά του αυτή έλεος στα μάτια του Θεού για αυτό που έκανε και αυτόν τον απεδέσμευσε και τον ιερέα τον έλυσε από τα δεσμάτα για το καλό αυτό το οποίο έκαμε να βρει έλεος στα μάτια του Θεού. Τότε πήρε θάρρος ο αρχιερέας και του λέγει θα ήθελα του λέγει να ψάλεις λίγο να ακούσω πώς ψάλετε εκεί επάνω εσύ. Του λέγει πολύ θα ήθελα, αλλά αν ακούσει να ψάλω θα πεθάνει, του λέει. Δεν θα μπορέσεις να ανθέξεις. Γι' αυτό όμως θα σου κάνω το χατήρι. Θα ανέβω, του λέει, στον τρίτο ουρανό και θα σου ψάλω, του λέει, από εκεί να ακούσει. Έφυγε ο άγγελος και ανέβη και του έψαλε από εκεί. Και το τέτοια δε η μελωδία που αυτός έπεσε και έμεινε πολλές ώρες κάτω εκεί. Έπειτα εσηκώθη και έφυγε και έχει γράψει αυτό το γεγονός. Ο άνθρωπος αυτά τα θεωρεί παραμύθια. Και δούτη η ζωή παραμύθι είναι. Και αυτός ο ίδιος που ζει ένα παραμύθι είναι. Αν θα θέλει να εξετάσει την τελευταία ανάλυση. Δεν μπορεί, δεν στέκεται πουθενά. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τίποτα. Και όμως είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έχει τεραστία δύναμη ο κλήρος. Και ποτέ σας να μην τα βάλετε με τον κλήρο. Φυλαχτείτε. Ο κλήρος, αγαπητοί μου, με απλά λόγια, είναι, αν είναι στη θέση του καλός, ένα κάρβουνο αναμένο. Το πιάνεις? Όχι. Γιατί? Γιατί καίγεσαι. Εάν για τον Α ή Β λόγο δεν είναι εντάξει, είναι πάλι ένα κάρβουνο μαύρο. Το πιάνεις? Όχι. Γιατί? Διότι λερώνεσαι. Κάθισε λοιπόν. Είτε θα καείς, είτε θα μου τζουρωθείς, αν βιαστείς με τον πλήρο. Κάθισε ήσυχα και δόξαζε τον Θεό. Και να τον παρακαλάς να υπάρχουν κληρικοί. Διότι την αξία του κλήρου θα τη μάθουμε όταν πεθάνουμε. Τώρα δεν μπορώ να την καταλάβω. Και αν δεν υπάρξει κληρικός να μας τάξει, και αν δεν υπάρξει κληρικός να μας παρακολουθήσει πέραν του τάφου μέχρι τη τελεία των αιώνων, τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει παπάς, και μάλιστα ας είναι αμαρτωλός. Τότε θα το καταλάβουμε. Διότι εμείς έχουμε τη γνώμη ότι τα πάντα τελειώνουν στον τάφο και δεν έχουμε ανάγκη κανενός. Αυτός ο οποίος μας παραλαμβάνει όταν γεννόμεθα με τις ωραίες ευχές τις λεχούς και μας παρακολουθεί στη συνέχεια με τις ευχές της ονοματοδοσίας, τις ευχές του βαπτίσματος, τις ευχές του αγιασμού και γενικά των μυστηρίων, αυτός μας δίδει ξανά με το μακαρία η οδός την πορεύει σήμερον και αυτός μας παρακολουθεί έπειτα δια των λειτουργιών εδώ, δια των μνημοσύνων, δια των παρακλήσεων. Εργασία που κάνει η Εκκλησία δια του κλήρου μέχρι την τελεία των αιώνων, διότι, αν επιτρέψετε ένα βράδυ να μιλήσουμε περί θανάτου και των λοιπόν, ο φάκελος κάθε άνθρωπου δεν τελειώνει άμα το θανάτου. Έχουν λάθος αυτοί που νομίζουν ότι ο θάνατος είναι τέρμα. Ο θάνατος, ο τάφος δεν είναι τέρμα, είναι αρχή μια ζωή τη οποία ουκέστε τέλος. Από αυτό που σας το είπα, απλώς σας το είπα για να σας δείξω τη δύναμη που έχει ο κλήρος, έστω και αμαρτωλό. Ακόμη, παρεπιπτόντως μίλησα δείχνοντας ορισμένα πράγματα στα βράδια, όπως βλέπετε στα slides που δείχνω, έδειξα κάποτε τον προφήτη Ηλία καθήμενον εκεί, τον χήμαρο φορά, όπως λέγει, και ετρέφετο που ετρέφετο από έναν κόρακα. Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό? Τον άνθρωπο αυτό που είχε τη δύναμη να δέσει το Θεό επί 3,5 χρόνια και να τον διατάξει να μην βρέξει. Τον άνθρωπο αυτό ο οποίος εκατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό και έκαψε 50-50 και έκαψε και ένα ολόκληρο θυσιαστήριο. Του στείλε ένα βρωμόπουλο, έναν κόρακα. Τα νύχια του και το ράμφος του όζουν από την σημαία για να τρέφει αυτόν τον ζηλωτή Ηλία. Δεν σας κάνει αίσθηση? Δεν είχες ένα πουλί καθαρότερο? Δεν είχες ένα αγκύκνο? Δεν είχες κάτι τι άλλο να του στείλει ανθρώπου? Και εσύ Ηλία, πώς δεν διαμαρτύρεσαι? Πώς δεν λες τίποτα? Πώς δεν το στέλνεις πίσω? Αυτό είναι το θέμα. Αδιαμαρτύρητα. Ο Ηλίας στέκεται και φιλοσοφεί. Κοιτάζει τι του στέλνει ο Θεός. Ποιος του το στέλνει και τι του χρειάζεται. Τι του στέλνει? Άρτο και κρέα λέει το πρωί και άρτο και κρέα το δίνει. Πού τα βρίσκε? Από πού ψώνιζε ο κόρακας και του τα έστελνε? Πού δεν το έπαιρνε? Από ποιο φούρνο έπαιρνε ψωμί? Και από ποιο κρεοπολείο έπαιρνε το κρέας? Είναι πνεύμα του Αγίου αυτά τα προϊόντα. Και τι είναι το άρτο και κρέα? Έτσι ήταν λέει η γραφή στο κείμενο. Τι είναι αυτά? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εν το άρτο το κρέα. Εν το άρτο το σώμα του Χριστού. Ο άρτος της ζωής είναι. Τίποτα. Με αυτό τον έτρεπε τον Ηλία εκεί. Αδιαμαρτύρητα αυτό. Τον δεν διέφερε. Ποιο ήταν ο ταχυδρόμο. Τον διέφερε τι φέρνει. Εσεί όταν σα φέρνει κανένα γράμμα, ο ταχυδρόμο του ζητάει το πιστοποιητικό του. Ποιο είναι. Αν έχει χωρίσει τη γυναίκα του. Αν ζει παρανόμω. Αν είναι ανώμαλο. Αν είναι βλάσιμο. Αν είναι άθεο. Τον κοιτάτε αμέσω να δει. Έχει τίποτα μέσα. Αυτό ενδιαφέρε. Τι είναι αυτό, τι με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει ποιο μου το θέλει. Το θέλει φιλενάδα μου. Το θέλει ο φίλο μου. Το θέλει ο ευεργέτη μου. Ποιο, τι είναι εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα, κοιτάζω. Ποιο είναι ο ταχυδρόμο, δεν ενδιαφέρει. Μεγάλο μάθημα αυτό. Ο κόραξ λοιπόν αυτό, ο μαύρο που ήταν εκεί πίσω του προφήτη Λία, δεν είναι άλλο ημιοκλήρο στην καινή διαθήκη. Μην κοιτάζει ποιο είναι. Είναι δική του δουλειά και του Θεού του δουλειά. Πόσο ο Θεό τον ανέχεται. Ποιο είσαι εσύ που μπαίνει στη μέση και ελέγχει. Γιατί όπου έρθει, τι είπε ο Χριστό. Δεν έχουμε προσέξει αυτά. Ο αθετών λέει εμέ, μα, εμέ αθετού. Ο οποίο λέει απορρίπτει εσά, απορρίπτει εμένα. Που σα ανέχομαι. Και αγιάζω. Βάλτε τον αμαρτωλό τον ιερέα να διαβάσει νερό. Δεν θα χαλάσει ποτέ. Διάβασε το κι εσύ. Μάζεψε και όλου του καρδιναλίου του κόσμου. Μάζεψε και όλου του αγίου που νομίζει εσύ. Μεγάλου αξίου μορφωμένου να διαβάσει το νερό. Θα σαπίσει το νερό, θα βρωμίσει το νερό. Αν δεν το αλατήσει, θα βρωμίσει το νερό. Κατά συνέπεια, εφόσον ο Θεός τον δέχεται, πώς εσύ τον απορρίπτεις κι εγώ. Όποιος λέει αθετή ημάς, εμέ αθετή. Και ο αθετών εμέ, αθετή τον αποστήλαντά μου. Πιστεύω στο Θεό, όχι στον κλήρο. Σοβαρά. Όσο δεν πιστεύει στον κλήρο, και στον Χριστό, και στον Θεό πιστεύει. Τα λέει ο Χριστός, τα λέγω εγώ, του Ευαγγελίου λόγια αυτά. Καταλάβατε. Ώστε και αυτός ο κόρας διδάσκει εν προκειμένου σεβασμών προς τον ταχυδρόμο. Θεός δι' αυτού στέλνει σήμερα και αγιάζει τους ανθρώπους. Ξέρετε τι πάνε να πει κλήρο για την ανθρωπότητα. Όχι για τον ελληνισμό, όχι για τον χριστιανισμό, για την ανθρωπότητα. Ξέρετε τι πάνε να πει. Η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γη. Όλα τα έθνη, όλοι άπιστοι, όλοι αντίχριστοι ελεούνται εξαιτίας του ορθοδόξου κλήρου. Είτε θέλει να το καταλάβουμε, είτε δεν θέλει να το καταλάβουμε. Η γης ελεείται διαμέσου του κλήρου. Υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι που αποδίδεται σε έναν αγαθάγγελο. Είναι προφητεία του αγαθαγγέλου. Πολλοί την έχουν περί πολλού. Βρέστε το αυτό το βιβλίο και διαβάστε. Γράφει αυτό το 1200 περίπου. Στη Σικελία. Αν τον διαβάσετε εκεί πέρα θα βρείτε να εκτείρει τη Γερμανία διότι θα διώξει τον κλήρο που έγινε προτεστάτη. Θα διώξει τον κλήρο. Αλίμονος. Γερμανία που έβγαλε τον κλήρο από την έτσι. Και έπαξες να ελεείται από τον ουρανό. Ο κόσμος ελεείται δια του κλήρου. Αυτό είναι. Μεταξύ Θεού και γης και ανθρώπων είναι ο κλήρος. Λέγει σε ένα μέρος ο Χριστός μας, ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα, λέει, η δίδυε μου. Ο Πατήρ, ο πιστός, ο Υιός. Ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα, λέγει, πιστός, η δίδυε μου. Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω. Και ουδείς έρχεται εις τον Υιόν, για να αποσταλεί εις τον Πατέρα, η δίδυα του κλήρου. Εάν δεν μπει ο κλήρος στη μέση, να βαφτίσει. Να εξομολογήσει μετά το βάπτισμα. Να κοινωνήσει. Να αγιάσει. Ουδείς τον Υιόν για να πάει στον Πατέρα. Αδελφούς του τους κάνει τους ανθρώπους ο Χριστός δια του κλήρου. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να γίνω αδελφός του Χριστού. Έχει κάποιον εντεταλμένον για να παίξει το ρόλο αυτόν και να με προσθέσει στους σωζωμένους, να με προσθέσει στην Εκκλησία. Τον σεβασμόν δε ακόμη του κλήρου και της προσοχής αυτή μπορούμε να την αντιλήσουμε από ένα άλλο σοβαρό γεγονός, διότι πολλοί μας δυστυχώς όταν βλέπουμε κληρικών νομίζουμε ότι βλέπουμε τον εχθρό μας. Τόσο ο οποίος μισεί το κληρικό είναι ο σατανάς και μάλιστα τον ορθόδοξο κληρικό, τον ορθόδοξο κληρικό. Κανέναν άλλον δεν φοβάται ο σατανάς ή μη τον ορθόδοξο κληρικό και το ορθόδοξο τετραχύλι. Όλους άλλους τους έχει στο χέρι και τους παίζει κομπολόι. Άμα δει οποιοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι Ανή δι, θηρικό, εθόλοξε αυτόν τον μισθή. Γι' αυτό ξέρετε και βλέπετε και ακούετε και διαβάζετε, όλοι έχουν εναντίον του Ορθοδόξου κλήρου. Και διαβάζετε στις εφημερίδες ότι γίνεται στην πατρίδα μας, και διαβάζετε και ακούτε ότι και στα θέατρα ακόμη έφτασαν σήμερα την Εκκλησία να την ειρωνεύονται και να την καπηλεύονται οι άνθρωποι. Λέγω ένα που υποδεικνύει το σεβασμό, είναι η είσοδος του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Μιλούσα κάποτε στα Σπάτρα και στο τέλος, εκεί που ήμουν και εγώ μέσα στον κόσμο και έβγαινα έξω, ένας κύριος ψηλός ηλικιωμένος, ήταν η παραβολή του Αστότου Ιού και μίλησα λίγο για τον κλήρο, για να μπορέσω να βοηθήσω τους ανθρώπους να φτάσουν στην εξομολόγηση, διότι θα επήγαιναν εις τον Μόσχον των Συντευτών χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση. Όπως λοιπόν μια βραχνή φωνή εδώ, δικηγορική, έτσι μου φάνηκε και έτσι ήταν εκ των υπέρων. Πολλά είπατε για τους κυρίους αυτούς από αυτές, κύριε Παναγόπουλε. Ήρθα κι εγώ, είδα έναν δικαιωμένο άνθρωπο στο βάρον. Για ποιους κυρίους, του λέω, είπα, για αυτούς τους κυρίους. Για αυτούς τους κυρίους. Ναι, για ποιους κυρίους. Για αυτούς, για αυτούς. Δεν τουρχόταν στη γλώσσα να πει για τους κληρικούς, για τους παπάδες, ξέρω εγώ, για τους δεσποτάδες, κάτι να πει. Δεν τον άφηνε να περάσει από τη γλώσσα του καν. Αυτή η λέξη δεν περάσει. Λοιπόν, εγώ αντελήφθη, λέγω λίγα είπα. Δεν είχα περιθώριο να πω όσα θα έπρεπε να πω και όσα θα μπορούσα να πω. Μα δεν μπορώ να αντιληφθώ ένας μορφωμένος πως με τέτοια ευστροφία πως είναι δυνατόν να μην έχει συλλάβει το νόημα. Λέγω γιατί με διδάσκει ένα γαϊδουράκι, του λέω, από τη Βιθανία προς τα Ιεροσόλυμα. Στάθηκε λοιπόν, σταμάτησε κι άλλος κόσμος. Φράκαρε η πόρτα, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Στάθηκα λοιπόν και το ανέπτυξα αυτό που θα σας αναπτύξω και εσάς τώρα. Όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη και ξέρουμε από την Βαϊοφόρον, από την είσοδο, την τριαδευτική του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα, ο Χριστός μας φεύγοντας από το σπίτι του Λαζάρου, την άλλη μέρα το πρωί, Κυριακή πρωί των Βαϊών, εστάθηκε σε ένα χωριό Βηθφαγή και είπε στους μαθητάς να πάνε στην απέναντι κόμη εκεί να φέρουν ένα ονάριον, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει να πάει για μέσα στα Ιεροσόλυμα. Πράγματι πήγανε, του έφεραν το ονάριον αυτό, των πόλων αυτών, έβαλανε πάνω τα ρούχα τους, τα σακάκια τους όπως θα λέγαμε, όπως θέλετε πέτσε, τα φορέματά τους και ανέβηκε ο Κύριος και περπάτησε από εκεί καβάλα στο γαϊδουράκι και ήρθε δια της χρυσής πύλης της λεγόμενης, η οποία είναι σφαλισμένη σήμερα στο τείχος του ναού του Σολομώντος και εισήλθε θριαμβευτής εις τα Ιεροσόλυμα. Η υποδοχή η οποία έγινε ήταν τέτοια που κατετάραξε τους Ιουδαίους. Μάλιστα τον κατηγόρησαν ότι οσήλθε ως ρίξ, ως βασιλεύ. Τον είπαν εγωιστή κτλ. Κτλ. Και έτσι πιο πολύ του ελέρωσαν το μητρό του, όπως θα λέγαμε. Φανταστείτε κάτω ότι ήταν στρωμένο. Εκτός των Βαϊών των Φινίκων, εκτός των Ανθών που είχαν κάτω στρώσει, κοπέλες είχαν βάλει τα σαλόσκουτά τους, όπως θα λέγαμε, τα πάντα. Εστίσαν τα Ιεροσόλυμα. Και ο Κύριος επί του όνου, και όνος επί των όλων αυτών των στρωμένων κάτω, καμαρωτά, καμαρωτά, μετέφερε τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Αν είμαι θα εκεί, θα μπορούσαμε, νομίζω, να θέσουμε το ερώτημα στους Ιεροσολυμίτες αυτούς. Προς τι αυτή η χλειδή, προς τι αυτά τα έξοδα, προς τι αυτός ο κόπος. Τα σκροπήσατε κάτω, να πατάει ένα ονάριον επάνω, ένα γαϊδουράκι επάνω. Μα δεν τρέπεστε, δεν καταλαβαίνετε καθόλου. Ποια θα ήταν η απάντηση? Νομίζω ότι θα ήταν η απάντηση, κύριε, δεν τα στρώσαμε, δεν τα διαθέσαμε, δεν τα χαλαλίσαμε για το γαϊδουράκι αυτό, αλλά για αυτόν που φέρει επάνω αυτό το γαϊδουράκι. Όταν κατέβει αυτός από πάνω, το γαϊδουράκι θα πάει στο παχνί για άχερα, θα πάει στην αποθήκη, θα πάει στο στάβλο του. Ότι γίνεται, θυσία αυτή γίνεται για αυτόν που φέρει στην πλάτη του αυτό το ονάριον. Δεν σας λέει τίποτα αυτό? Αν το ονάριον αυτό έτυχε τη αυτή στιγμή και εξιώθη και ούτων περιποίησεων, όπως θα λέγαμε, χειροκροτημάτων και υποδοχής, γιατί άφησε υποδοχής, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ή ο διάκονος, που φέρει και αυτός αυτό το Θεό του και τον μεταφέρει, δεν σου λέει τίποτα αυτός? Δεν κάνει τίποτα αυτός? Τουλάχιστον για αυτόν που μεταφέρει, ούτε μία τιμή, ούτε μία προσοχή. Δεν αξίζει τίποτα αυτός? Τότε πώς αυτός καταδέχεται να μεταφέρεται από αυτόν? Το πιάνουμε? Πολλά υπάρχουν για τον άνθρωπο που θέλει. Για τον άνθρωπο που δεν θέλει, πάλι πολλά δεν υπάρχουν. Ξέρετε τι αναφέρεται αναφορικώς με τον Άριον αυτό? Όταν άφησε το Χριστό μας, εκατέβηκε εκεί και πήγε ως αμνός ενώπιον του Κύραντος και εσφάγει στη θέση του αμνού του τυπικού την Παρασκευή το απόγευμα. Τον Άριον επέστρεψε πίσω στη Βιθανία εκεί και απέθανε, εψώθησε. Και μέχρι τη σήμερον υπάρχει η πέτρα επί της οποίας επάτησε ο Χριστός μας και ανέβη στον Άριον αυτό. Και υπάρχει μάλιστα ένα κιόσκι εκεί που υπενθυμίζει. Και μάλιστα σήμερα ο ηγούμενος Θεράς Μονής Βιθανίας φτιάχνει ναόν εις τιμήν αυτού του περιστατικού. Δεν είναι το μόνο αυτό που σας λέω ή τα μόνα. Δεν είναι. Είναι πολλά που μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος επάνω σε αυτό το θέμα. Και το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα εκ του αρνητικού από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Προδίδεται ο Αμφιδίνο, το τελευταίο, ή το μία κόρη δαιμονισμένη, θα το πάει ένα άλλο βράδυ σε μια άλλη θέση. Λατίνα. Και κάλεσαν τους δικούς τους ιερείς να διαβάσουν. Αλλά δεν το βγάλαν το δαιμόνιο. Μία επίσης της ιδίας, οικογενείας, είπε να πάρουν έναν ορθόδοξο παπά να διαβάσει. Τι θα πούνε, δεν βγάλαν τα μάτια? Δεν έχουμε εμείς παπάδες. Δεν έχουμε εμείς εκκλησία. Αλλά το δαιμόνιο, όσο διάβαζαν οι καθολικοί, ού την φωνή, ού την ακροάση. Τους έσπασε τα πάντα, δεν άφησε τίποτα. Και είναι αγκάστη να ενδώσει, να τον καλέσουν έναν ιερέα. Και πήγε κρυφά μια άλλη γιαγιά, ένα βράδυ, φτιάξανε τη σκηνοθεσία για να μην τους δούνε, που θα φέρνανε ορθόδοξο παπά στο σπίτι. Στην άκρη εκεί, το επάνω μέρος της σκήνου ήταν ένα συνταξιούχος κληρικός γέρον και τον παρακάλεσε να έρθει να διαβάσει, όπως λέμε στην απλή γλώσσα. Ο γεροντάς έβαλε ένα λιγδωμένο πετραχύλι που είχε στην αμασκάλη του και ξεκίνησε να έρθει. Όταν έφτασαν στο μέρος εκεί στη συνοικία, τον πήγε σε ένα στενό μέσα που αυτός ήξερε. Λέει, παιδί μου, εδώ είναι, λέει, Λατίνη. Πού πας? Πού με πας? Λέει, γέροντα, λέει, ναι, εκεί σε πάω. Αλλά έλα, λέει, εσείς διαβάζετε, λέει, κατσίκες. Εσείς διαβάζετε ζώα, λέει. Άνθρωπος του Θεού είναι, λέει. Έλα, κάνε αγάπη, λέει, και έλα. Τον έκαψε το γέροντα. Μέσα όμως το δαιμόνιο, όταν έφυγε η γιαγιά να πάει να μιλήσει, να έρθει ο κληρικός ορθόδοξος, άρχισε το δαιμόνιο και απειλούσε. Τον τράγω να έρθει εδώ. Θα τον σκίσω. Θα του βγάλω μια-μια τις τρίχες από τα γένια του. Τι τον θέλετε αυτόν τον τράγω να τον φέρετε εδώ? Και ούτε που δεν κρέμισε το σπίτι. Όταν δε ο γέροντας μπήκε στην αυλόπορτα μέσα, έρχεται μια καρέκλα από μακριά από 50 μέτρα. Δηλαδή, αν δεν έκανε ο γέρος έτσι, θα τον χτυπούσε το δικό του. Πότε τον γέροντα? Είναι ένα εκατομμύριο κομμάτια η καρέκλα. Το δαιμόνιο, τράγω, τι θέλει εδώ, φωνές, πράγματα. Πράγματα τα οποία δεν έκανε όταν ήταν ο καθολικός. Τίποτα. Δεν μη συμβαίνει τίποτα. Άστον και διαβάζει. Ο γέρον φαίνεται ψημένος άνθρωπος σε αυτά τα πράγματα. Έβγαλε το πετραχυλάκι και άρχισε να διαβάζει. Και σε λίγο το έβγαλε το δαιμόνιο. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν. Το δαιμόνιο το έβγαλε. Και η κόρη έγινε καλά. 19 χρονών Λατίνα. Έγινε καλά. Αυτά κάνουν τα ορθόδοξα πετραχύλια. Ο Σατανάς ξέρει τι είπα να πει ορθόδοξο πετραχύλι. Πώς ξέρει τι δύναμη έχουν? Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν εύχομαι να το χρειαστούμε. Δεν εύχομαι. Γιατί πολλές φορές την κακία μας μπορεί να πούμε ανυμονούσκο να το χρειαστεί. Τότε θα καταλάβεις τι ζημιά έχει κάνει στη ζωή του. Τότε θα καταλάβεις. Έπειτα από αυτά τα οποία είπαμε που μπορούν να ενθαρρύνουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει τον κλήρο για να κάνει τη δουλειά που πρέπει, θέλω να ξέρετε ότι ο Σατανάς δεν θα παραιτηθεί, αλλά εμπόδια θα του φέρει. Πολλοί άνθρωποι, τέλος πάντων, που φτάνουν, που το ξεπερνάνε αυτό να φτάσουν πλέον στον εξομολόγο, έχουν να κάνουν με ένα άλλο εμπόδιο, αυτό που λέγεται ντροπή. Εφόσον ο άνθρωπος έπαιρνε να ντρέπεται όταν πρόκειται να αμαρτήσει, ντρέπεται τώρα όταν πρόκειται να εξομολογηθεί. Θυμάμαι κάτι που διάβαζα και θέλω να σου το πω, γιατί είναι πρακτικό επάνω στο θέμα μας. Εξομολογούσε ένας γέροντας κάποτε και απ' έξω στην καλύβα του περίμεναν πολύ. Σε μια στιγμή βγαίνει και αποτείνεται σε κάποιον, τον οποίον αυτοί που ήσαν εκεί δεν τον έβλεπαν. Και του λέει, τι κάνεις εκεί πέρα? Κοιτάζονται μεταξύ του, ποιος είναι αυτός? Κανέναν δεν έβλεπε. Σύ του λέει ο ψηλός, τι κάνεις εκεί? Κάτι έπασε ο παπάς. Είπαν αυτοί και άρχισαν να σταυροκοπιώνται. Σύ του λέει ο ψηλός, τι κάνεις εκεί? Τι δίνεις εκεί? Το όνομα της Αγίας Τριάδος, τι λες? Ο παρουσιάζεται ένας ψηλός μεταξύ αυτών που περίμεναν εκεί. Βλέπουν λοιπόν ότι πράγματι κάποιος υπήρχε και ο παπάς έλεγε, είχε δίκιο. Τι είσαι αυτός, το κεφάλι κάτω, καθυλωμένος εκεί. Τι είσαι εσύ? Πες το να τα ακούσει εδώ ο κόσμος. Λέει, είμαι διάβολος. Χριστός και Παναγία. Εδώ ο διάβολος. Το εξομολογητήρι. Αν πού θα πάει, στα μπέλια του θα πάει ο διάβολος. Εδώ θα έρθει ο διάβολος. Σε βάλει να μην τα πει. Σε βάλει να μην τα θυμηθεί. Να σε δυσκολέψει. Να φύγει απ' έξω από την πόρτα. Πολλοί έχουν φύγει απ' έξω από την πόρτα. Πολλοί, κατεξοχήν άντρες. Έχουν φύγει απ' έξω από την πόρτα. Κατάφερα να του διώξει από εκεί πέρα. Τι κάνει, να ακούσει ο κόσμος τι κάνει. Τι είναι αυτό, γιατί σε είδα κάτι πήγαινε και έδινε. Λέει, ναι, κάτι τους έδινα. Τι τους έδινες, πες το να τα ακούσουνε. Λέει, τους έδινα κάτι που τους το είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει? Τους είχα πάρει, λέει, την ντροπή. Και τώρα τι κάνεις? Τώρα, λέει, τη δίνω πίσω. Γιατί τη δίνεις πίσω? Να ντραπούν, να τα πούν για να ξαναμείνουν σε μένα. Εσείς λέτε, do you understand me? Έτσι δεν λέτε? Καταλαβαίνετε, κύριοι? Καταλαβαίνετε? Αυτός είναι ο Σατανάς. Αυτό είναι ο διάβολος. Να ντρέπουμε όταν πρόκειται να πάω να αμαρτήσω. Όταν αμαρτάνω. Αστάζησα τα φώτα. Αστάκλεισα τα παράθυρα. Ας απεμακρύνω. Ας πάρκαρα την καρσονιέρα μου κάπου κλπ. Μπροστά στο Θεό αμαρτάνει. Στην παλιά εκκλησία, επάνω από την Αγία Πόρτα, την ωραία πύλη, άλλοτε σχηματίζεται και ένα αυτί, ένα χέρι και ένα μάτι. Το μάτι του Θεού που τα πάνθωρα βλέπει και στα κρυφά και στα φανερά και καμπύλης τροχιάς και στο σκοτάδι και στα απομακρυσμένα. Το χέρι του Θεού που γράφει τα πάντα και το αυτί του Θεού που γράφει τα πάντα. Ακόμη θέλω να ξέρετε, όταν αμαρτάνομαι, γράφουνε τρεις. Γράφει συνείδηση, γράφει ο άγγελος, γράφει ο διάβολος. Και όπως σας είπα, όταν πράττουμε καλός, γράφουν δύο. Γράφει η συνείδηση και ο άγγελος του ανθρώπου. Δεν γράφει ο διάβολος τα καλά, δεν τα θέλει, τα συγχαίνεται. Γράφει όμως τα άσχημα. Κατά συνέπεια, όταν αμαρτάνομαι, αμαρτάνομαι ενώπιον του Θεού. Πού θα ανακριφθείς τώρα, από του προσώπου μου? Πού θα φύγεις? Απετάξεις μακριά, είναι εκεί. Να πας στην Άβυσσο, εκεί. Να πας στον αέρα, πάρει. Πού θα πας από τον Θεό? Πού κρύβεσαι? Σε ποιον ψεύδεσαι? Τι θα πας μέσα σου? Τι θα σου σημαίνει? Συνάδαγμα είναι και θα ανεβεί. Τι κάνεις αμαρτίες? Γιατί τις βγάζεις? Γιατί πολλοί υπάρχουν μέχρι και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεξομολόγητοι. Υποκλέπτουν ευχές. Πάτερ, μια ευχή σε παρακαλώ να κοινωνήσω. Τι είναι αυτό πάλι? Τι ευχή είναι αυτή που θα σου διαβάσει ο πάτερ που τον εκβιάζει? Είναι συγχωρητήριο σε ευχή? Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα. Τότε θα λέγεται συγχαρητήριο σε ευχή. Μπράβο που δεν έχει κάνει τίποτα. Αλλά η Εκκλησία δεν έχει συγχαρητήριου σε ευχά. Συγχωρητήριου σε ευχά έχει η Εκκλησία. Συ πώς ζητά? ή διότι άκουσε το Ευχέλιο τη Μεγάλη Τετάρτη, πόσε συγχωρητικέ ευχέ, τακτοποιήθη το θέμα. Όχι. Θα κάνει εμετό λοιπόν. Θα τα βγάλει. Αυτό το συμφέρον. Δεν ήθελε το πάτερ να μάθει τη βρωμιά τη δικιά και τη δικιά μου. Άλλωστε να ξέρετε, αν πάτε να ρωτήσετε εκ των υστέρων, τι σου είπα, πάτερ, δεν θυμούνται. Οι άνθρωποι του πνεύματο, οι εγκαταλμένοι από την χάρη του πνεύματο του Αγίου και οι πρικισμένοι με την χάρη αυτή να κρατούν τι αμαρτίε των άλλων, έχουν αυτό το καλό. Αλίμονό του, αν όλα τα δηλητήρια, όλε οι κακίε, όλα τα λάθη, τα δεχόσατε μέσα του. Ότι να πεθάνουν την άλλη μέρα. Δεν θυμούνται τίποτα. Αυτό είναι που του ξεκουράζει. Αλλιώ δεν μπορούν να σταθούν οι άνθρωποι. Γιατί συμμετέχει του πόνου, συμμετέχει τη κακία, συμμετέχει τη αμαρτία. Ποιο λέει σκανδαλίζεται και ού πειρούμε. Ποιο κάνει αυτό και δεν το παθαίνω εγώ. Τι λέει ο Παύλο όταν γράφει. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν είναι θέμα εντροπή. Θα καθίσει να τα πει. Και αν σου ζητήσει λεπτομέρειε για να βγάλει, να δει συμπέρασμα με τι άνθρωπο έχει να κάνει μπροστά του, θα πει. Αλλιώ θα πει χοντρικά. Εγώ είμαι πόρνο, εγώ είμαι κλέφτη, εγώ είμαι άτιμο, εγώ έκλεψα. Αδίκησα το σπίτι μου, αδίκησα τη γυναίκα μου, αδίκησα. Πήρα του αδυνάτου την περιουσία. Εγώ τα κατάφερα, έκανα τούτο, έκλεψα το δημόσιο, έφτιαξα εκείνο, βλαστημό, κάνω κλπ. Είμαι παραβάτη του δεκαλόγου, είμαι παραβάτη των ηθικών διδασκαλιών, είμαι παραβάτη του όρου ομιλία κλπ. Σεκόντου ορισμένοι λέει, εγώ λέει δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Έχω γράψει ένα βιβλιαράκι που επωνομάζεται Μέγατο τη Μετανία και Εξομολογήσεω Μυστήριων. Έχω πίνακα 600 αμαρτημάτων. Χωρί να έχω δείξει το δάχτυλό μου στο θέμα. Όχι να εξαντλήσω το θέμα, να το έχω αγγίξει όπως καταλαβαίνω. Πίνακα 600 αμαρτημάτων. Και αν σου λέω, άλλο δεν μάρτυρα, εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν σκότωσα κανένα, σκότωσα κανένα. Το ότι μόνο λες ότι δεν είσαι αμαρτωλός, είναι αρκετό να σε κλείσει ο Χριστός έξω. Δεν χρειάζεται. Το ότι παραδέχεται. Πως ο Νέας Ιωάννης Θεολόγος λέει, εάν είπομεν αμαρτία νουκ έχομαι, αυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ εστιμήν. Ο Χριστός λέει δεν είναι μαζί μας. Άμα πούμε δεν έχουμε αμαρτία. Χριστός είναι με τους αμαρτωλούς. Δεν είναι μέσα να αμαρτήσουν. Δεν υπάρχουν. Είναι λοιπόν τεχνίτης και μας πείθει τα θέματα αυτά. Και θα πρέπει να το προσέχουμε διότι πολλοί λένε τα μικρά και κρατούν τα μεγάλα. Και εκεί την παθαίνουν δουλειά. Και εκείνος ο οποίος δεν εξομολογείται ορισμένα, όχι απολύθη, γιατί πολλοί δεν θυμούνται, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάται ένα πράγμα. Όμως τα άλλα που τα θυμότανε τα είπε όλα. Όταν ο άνθρωπος από σκοπού κρύψει, γιατί τον τρέπεται, γιατί είναι μεγάλο, γιατί θα τον υποχρεώσει ίσως ο εξομολόγος να το αποκαταστήσει αυτό κλπ. Να το τακτοποιήσει, τότε είναι ασυγχώρητα και τα άλλα τα μικρά. Υπάρχει σε μία διήγηση το εξής περιστατικό. Μία μεγαλοκυρία, γιατί έχουν τη γνώμη ορισμένοι μεγαλοκυρίες, δεν αμαρτάμε, είχε αμαρτήσει. Γιατί οι αμαρτίες είναι για τους κάτω, για το πεζικό, δεν είναι για την αεροπορία. Και είχε αμαρτία μεγάλη κάνει, με σάλες μικρές, που εντρέπεται να το εξομολογηθεί. Κάποτε πέρασε κάποιος, όπως να πούμε, ένας αγιορείτης μοναχός και πήγε. Και αυτή υπέκλεψε κάποια ώρα εκεί να τον πλησιάσει, διότι μέσα την έτυπη συνείδηση να το εξομολογηθεί. Έφτασε εκεί. Αυτός είχε μαζί του και έναν άλλον υποτακτικό, ένα μικρό. Και του είπε, κάνε πιο πέρα να μιλήσω με τη γυναίκα. Κάτσαν σε δύο λιθάρια, ο μικρός πήγε παραπέρα και άρχισε αυτή να εξομολογηθεί. Σε κάποια στιγμή από μακριά ο μικρός γύρισε το μάτι προς τα εκεί και είδε ένα παράξενο φαινόμενο. Είδε να βγαίνουν από το στόμα τη γυναικό φιδάκια μικρά να πετιώνται έξω. Αυτό το έκανε αίσθηση. Δεν ξέρω να το έχει δει. Και τα στείλωσε εκεί πέρα και στάθηκε τώρα και παρακολουθούσε. Σε μια στιγμή όμως είδε και κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εκοιτούσε. Ο γέρον τον είδε σε μια στιγμή ότι κοιτάζει προς τα εδώ. Δεν του είπε. Αλλά έγραψε να τον παρατηρήσει όταν θα τελειώσει. Τελείωσαν. Και η κυρία σηκώθηκε και έφυγε να κατέβει κάτω προς το δημόσιο δρόμο να φύγει. Τον καλεί λοιπόν τον μικρό του λέει, έλα εδώ. Τι σου είπα. Δεν σου είπα να πας παραπέρα και να μην ακούς. Λέει, δεν άκουγα, λέει γέροντα. Μα εσύ κοιτούσες προς τα εδώ. Λέει, ναι, λέει, αυτό είναι αλήθεια ότι κοιτούσα, Αλλά επίτρεψέ μου να σου πω γιατί κοιτούσα. Λέει, γιατί κοιτούσα. Είδα, λέγει, ότι όταν κάτι έλεγε αυτή η γυναίκα, βγαίναν, λέει, φυδάκια, λέει, από το στόμα της. Λέει, είναι οι αμαρτίες αυτές. Ναι, λέει, γέροντα, λέει, βγαίνανε, αλλά βγήκε, λέει, και ένα μεγάλο, λέει, 2-3 φορές. Ένα μεγάλο. Και μια φορά, λέει, ήρθε, απ' να φύγει, να βγει. Κρεμάστηκε έξω, αλλά έπειτα, λέει, ξαναμπήκε, λέει, μέσα. Και μόλις μπήκε αυτό το μεγάλο μέσα, λέγει, μπήκαν και τα άλλα τα μικρά που είχαν βγει, μπήκαν και αυτά μέσα όλα. Και έφυγε, λέει, αυτή. Κατάλαβε, λοιπόν, ο γέροντας, ότι αυτή κάποια αμαρτία είχε, που εντράπη να την πει, και έφυγε ανεξομολόγητος. Κάτσε, του λέει, να τη μιλήσει, να γυρίσει πίσω. Τρέχει ο μικρός να τη μιλήσει, να γυρίσει πίσω, με αποτέλεσμα να φτάσει κάτω στον δρόμο και να τη βρει νεκρά στο αριστερό μέρος του δρόμου. Γυρίζει πίσω και του λέει του γέροντος, είναι πεθαμένη, του λέει, κάτω στον δρόμο. Τάχασε ο γέροντος. Γονατί, Χριστέ μου, σε μένα το έγραψε αυτό. Εγώ θα το πληρώσω κι αυτό. Εγώ δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Εγώ δεν τη βόηθησα. Σκόρεσέ με, φώτισέ με. Πάρε μου αυτόν τον πειρασμό. Τι γίνεται τώρα με. Βλέπει, λοιπόν, πριν τελειώσει την προσευχή, και ανέβαινε μια αρκούδα. Το μονοπάτι, τον ανήφορο από το δρόμο. Και έρχεται μπροστά του και στέκεται. Και του μιλάει στα ελληνικά. Μη στενοχωριέσαι, του λέει, γέροντα, και μην κουράζεσαι. Εγώ είμαι η ψυχή, εγώ είμαι η κυρία, η οποία προηγουμένως εξομολογήθηκε. Μέσα αμαρτίες μου είχα μια μεγάλη αμαρτία κάνει και ήρθα 3 φορές, λέει, να την πω, και από την τροπή δεν σου την είπα. Και έφυγα. Και όταν κατέβηκα κάτω, πέθανα, λέει, στον δρόμο και ο Χριστός με έστειλε, λέει, στην κόλαση. Του αφήνει μια μαύρη καπνιά και έφυγε εντωμεταξύ. Αυτή είναι η περίπτωση. Ώστε, εάν ο άνθρωπος, και πάλι, δεν εξομολογηθεί καθαρά, ούτε εκείνα που εξομολογηθεί θα λαμβάνει υπόψη το Χριστό. Το καταλαβαίνω. Και ένα άλλο πράγμα, το οποίο συμβαίνει εδώ, στην περίπτωση αυτή. Πολλοί άνθρωποι εξομολογούνται. Καθήν στιγμή δεν έχουν τακτοποιήσει ψυχικά με ορισμένους άλλους ανθρώπους. Έχουμε ένα μίσος, έχουμε ένα πάθος, έχουμε μια διένεξη με ένα άλλο πρόσωπο, με μια άλλη οικογένεια, ξέρω εγώ. Εμείς πάμε εξομολογούμεθα χωρίς να συζητήσουμε τίποτα για το θέμα αυτό. Και έχουμε τη γνώμη, εφόσον εγώ τακτοποιήθηκα, αδιαφόρος αν δεν έχω συγχωρηθεί με τον άλλον, ότι οι αμαρτίες μου είναι τακτοποιημένες. Το Πάτερ Ημών, αγαπητοί μου, νομίζω ότι πολλοί μας δεν έπρεπε να το λέμε. Θα μου πείτε αυτή την ωραία προσευχή που τη μάθαμε από την ποδιά της γιαγιάς, να μην τη λέμε. Ναι, γιατί σκοντάφτουμε πολλές φορές σε εκείνο το άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Ξέρετε τι είναι στην περίπτωση αυτή, ε? Είναι μια περίπτωση για πολλούς μας που πρέπει να τροποποιηθεί και να λέει και μη αφήσει ημών τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς ούκ αφήσαμε τα ωφελήματα των άλλων. Το ξέρετε ότι συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους αυτού. Και πολλοί άνθρωποι, μάλιστα, που καλούνται και από αυτόν τον πνευματικό ακόμη να πούνε την καλημέρα με τον συνάνθρωπο, διότι είναι αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω εν ομονία ομολογήσομεν, Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Δεν αγαπήσομεν, ούτε το πιστεύω δεν μπορούμε να πούμε. Μα δεν έχει μάθει. Θα συγχωρήσεις αν θέλει να συγχωρηθείς. Ούτω ποιήσει, λέει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, εάν δεν συγχωρήσομεν εκ των καρδιών ημών. Γιατί εμείς συγχωρούμε, αλλά με το στόμα, όχι με την καρδιά. Σχόρεσε με, πάω να κοινωνήσω. Σχορεμένια. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι, τι να σε συγχωρήσω. Οπότε είχα κακία μαζί. Αν σαν άνθρωπος με πίκρανες κάποτε, εγώ πίκραινω τον Θεό. Πώς μπορώ να ζητήσω από τον Θεό συγχώρηση, αν εγώ δεν συγχωρήσω εσένα. Άντε στη διευθύνη του Θεού. Ούτε να το βάλεις ποτέ στο νου σου αυτό το πράγμα. Άφησε με τώρα γιατί πάω να κοινωνήσω. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε, θα με φάτε. Θα με στήσει. Χριστός μας, αγαπητοί, κλασικό παράδειγμα, βρήκε δικαιολογία για τους σταυρωτάς. Εμάς δεν μας σταύρωσαν. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί να μας πήρανε τα μπέλη, μπορεί να μας πήραν την περιουσία. Μπορεί να είπα ένα λόγο άσχημο, μπορεί να κατηγόρησα το σπίτι μας και λοιπά. Δεν μας σταύρωσαν όμως. Και αν τούτης όμως αυτός βρήκε να πει «Πάτερ, άφεσα τη Ουγαρίδα στη ποιούση». Μη σπεύσετε να μου πείτε ότι ήταν Χριστός αυτός και το έκανε και εμείς είμαστε άνθρωποι. Για θα φέρω τον πρωτομάρτυρα Στέφανο μπροστά. Και θα σας πω αυτός ήταν Χριστός. Δεν ήταν άνθρωπος. Δεν βρήκε αυτός δικαιολογία και να πει «Μη στήσεις την αμαρτία αν ταύτην». Τι θα πούμε τότε. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή διάκριση. Είναι αλήθεια ότι πολλοί δεν εκδικούνται. Δεν στο πάω στο δικαστήριο εγώ. Τον άφησα στο Θεό. Και έχει τη γνώμη ότι ο Θεός θα σου πει μπράβο. Τον άφησε στο Θεό γιατί δεν μπορεί να του βγάλει το μάτι βαθιά. Γι' αυτό τον άφησε στο Θεό. Να μην τον αφήσει ούτε στο Θεό. Αυτό είναι. Ούτε από το Θεό παιδί μου να το βρει. Ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Πήγαινε, εγώ στο χαρίζω. Γιατί όταν λέμε εγώ δεν τον εκδικούμε, εγώ δεν τον πάω στο δικαστήριο, εγώ δεν του κάνω κακό, τον άφησα στο Θεό. Πάνε να πει ότι εγώ δεν μπορώ να του το βγάλω πολύ βαθιά και θα τον στείλω στο Θεό που θα το βγάλει βαθιά. Αυτό πάνε να πει. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είπε μη στήσεις την αμαρτία τάστην, μη τη λογαριάσεις ως ανύπαρκτος. Εγώ δεν του ζητάω λόγο ποτέ. Αυτό το χριστιανό θέλει ο Θεός. Και αυτό το χριστιανό τον φτιάχνει εδώ στην εκκλησία. Δεν γίνεται στην αγορά. Δεν γίνεται στο σπίτι. Δεν γίνεται στην αγκαλιά. Θα γίνει μέσα στην εκκλησία. Και μάλιστα με βοηθών το μυστήριο αυτό των μυστήριων, το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο που σας είπα, το της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Κοινό ακόμη που θέλω, θέλω να βοηθήσω όλους εκείνους οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν εξομολογηθεί πλημελό. Έχουν εξομολογηθεί λίγα-λίγα επάνω-πάνω, τα ψι-ψι-ψι, τα σου-σου-σου και τα μεγάλα, τα τσεκούρια τα έχουν αφήσει και υπάρχουν. Προσέξτε το. Καθίσετε και εξομολογήστε τον εαυτό σας. Περιμένετε να σας εξομολογήσει ο ιερεύς. Ο ιερεύς δεν είναι medium. Δεν είναι χαρτού. Ούτε καφετζού είναι ο ιερεύς. Να σας ρίξει το φιτζάνι. Εσείς ξέρετε τι έκαματε. Ο Ναβουχοδονόσορε ζήτησε από τον Δανιήλ. Θα μου πεις λέει το όνειρο που είδα και θα μου πεις την ερμηνεία. Όχι είδα αυτό και αυτό και πες μου την ερμηνεία. Θα μου πεις λέει και το όνειρο που είδα. Αυτό έχουμε εμείς σήμερα. Τι ξέρω ιερεύ τι έκανα εγώ. Θα πω εγώ. Θα εξομολογήσω εγώ πρώτα τον εαυτό μου. Και τότε θα πάω να τα παρουσιάσω στον ιερέ που έχει το δικαίωμα του δεσμήν και νύμου. Μία αμαρτία. Δεν συγχωρείται. Η ανεξομολόγητος και η αμετανόητος αμαρτία. Γιατί αυτό είναι ερώτημα για πολλούς ανθρώπους. Όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται. Ναι, πλην της αμετανοήτου αμαρτίας και της ανεξομολογήτου αμαρτίας. Όποια αμαρτία, για όποια αμαρτία, ο άνθρωπος δεν μετανοεί ή δεν εξομολογείται πως ότι ξέρει ότι την έκανε, αυτές δεν συγχωρούνται, θα βρεθούν. Και δεν πληρώνονται. Οι αμαρτίες δεν πληρώνονται. Έχετε το υπόθετο. Ούτε σαπίζουν. Ούτε ξεχνιόνται. Για θα βγει ο Σατανάς και θα τις φέρει. Και θα τις παρουσιάζει στον Χριστό. Τι είσαι δίκαιος θα του πούνε. Αυτά είναι ή δεν είναι. Τάχει ή δεν τάχει. Τα εξομολογεί. Όχι. Είναι δικός μου. Δεν μπορεί ο Χριστός να πει όχι. Δεν μπορεί να μας χαριστεί εκείνη τη στιγμή. Όσο να θέλει. Όσο μας έδωσε όλο αυτό το δικαίωμα. Ας σας πω ένα ίσως θεωρηθεί υπερβολικό, αλλά δεν έχω μεγαλύτερο να σας πω. Εάν παραδεχθούμε ότι όλα τα έργα των ανθρώπων τα καλά από Άβελ του δικαίου μέχρι όλων των δικαίων συντελείας του αιώνα όλα γραφούν στο ενεργητικό μου, στο φακελό μου, όλα τα έργα τα καλά των ανθρώπων μία αμαρτία δεν μπορούν να μου χαρίσουν, να μου ζήσουν. Δεν πληρώνονται οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Συγχωρούνται. Δεν πληρώνονται. Θέλεις να αξιοποιήσεις τα έργα σου. Να μην πάνε χαμένα. Φρόντισε να σβήσεις δια μετανοίας και εξομολογήσεις τις αμαρτίες. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι το σαπούνισμα που κάνετε εσείς οι γυναίκες στα ρούχα σας και στα ρούχα μας. Η Θεία Κοινωνία είναι το ξεύγαλμα. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν θελήσετε να πάρετε ένα ρούχο χωρίς να το σαπουνίσετε, να πάτε όπως είναι από τα λερωμένα να το ξεβγάλετε δήθεν, θα κάνετε μια γλίτσα, ένα πράγμα άχρηστο. Έτσι είναι οι ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι ανεξομολόγητοι πηγαίνουν για το καλό και για χρυσό δοντάκι και για κοκά και για του χρόνου, τις μεγάλες ημέρες της χριστιανοσύνης, να κοινωνήσουν μπαίνοντας από τη μία πόρτα και βγαίνοντας από την άλλη. Και έχουν τη γνώμη ότι υπέκλεψαν τον αγιασμό και το εισιτήριο για τον παράδεισο. Το εισιτήριο για την επιστροφή μας στον παράδεισο είναι δια μετανοίας και εξομολογήσεως. Εύρον καγώ δια της μετανοίας στην οδό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μετάνοια είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο, συντάσσεται το εισιτήριο του ανθρώπου στο εξομολογητήριο και σφραγίζεται με ερυθρά μελάνιν με το αίμα του Χριστού εις την Θείαν Κοινωνία. Πόσον θα ζούμε στον κόσμο, θα αμαρτάνομαι. Και εφόσον θα πίπτομαι, θα σηκωνόμαστε. Θα αποθάνομαι και ακόμη θα έχουμε κάτι να πούμε. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία. Πολλοί δυστυχώς, οι οποίοι δεν το λογαριάζουν το θέμα, περιορίζουν σε ημέρες μεγάλες την εξομολόγησή του. Είναι τεχνητός αδύνατον. Ένας ιερεύς, σε μάλιστα εδώ, που είσαστε στις εμπερίστατοι, με λίγους ιερείς, να ικανοποιήσει τα σανάγκα όλων αυτών των ανθρώπων μέσα σε ένα στενό χρονικό διάστημα των Αγίων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος, παραμονή των Χριστουγέννων, παραμονή περίπου της 15ης Αυγούστου, που ήθιστε οι άνθρωποι με το κακό αυτό παράδειγμα των χρόνων της τουρκοκρατίας να προσέρχονται τρεις φορές το χρόνο στην Θεία Μετάληψη. Τότε είχαν έναν λόγο, ήσαν οι άνθρωποι υπόδουλοι, δεν μπορούσαν να κάνουν. Λέγω λοιπόν ότι δεν υπάρχει ο χρόνος αυτός και πρέπει οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι μυαλωμένοι που θέλουν σωτηρία της ψυχής των, μέσα στο χρονικό το άλλο διάστημα να βρούνε κάποιοτε έναν τρόπο να έρθουν σε επαφή να κάνουν καθαράν εξομολόγηση. Ή δεν θέλουν εδώ, όταν πηγαίνουν στην πατρίδα ή κάπου αλλού, να φροντίσουν να καθαρίσουν τα περασμένα τους τουλάχιστον, να έχουν να κάνουν μετατρέχοντα. Ούτε μία δικαιολογία δεν υπάρχει ότι ο ιερεύς δεν εξομολόγησε. Ή ότι ο ιερεύς μου διάβασε μία ευχή μαζί με άλλους μαζί. Ο ιερεύς έχει και την υποχρέωση και το δικαίωμα να διαβάζει ευχή κατεξοχήν στους ανθρώπους που γνωρίζει και που τον γνωρίζουν, που εξομολογούνται σε αυτόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εξομολογούνται σε αυτόν, παρότι ο ιερεύς διαβάζει, αυτοί δεν λαμβάνουν, τίποτα δεν λαμβάνουν, διότι πάνε να υποκλέψουν ευχήν για να μην εξομολογηθούν ή να μην βρουν έναν τρόπο και μια ώρα να πάνε να εξομολογηθούν. Έχει δικαίωμα ο ιερεύς να το χέρι του να βάλει και να ευλογήσει τα πνευματικά του τέκνα, τα οποία ξέρει, έχει κάποια επαφή μαζί του, που ξέρει σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και ξέρει ότι εάν για τον Α ή Β λόγο στο ενδιάμεσο μεταξύ εξομολογήσεως και θείας κοινωνίας πέσει και ένα τηλέφωνο ακόμη θα γίνει. Πάτερ μου, έπεσε σε αυτό εδώ. Τι λες να κάνω, να προσέλθω ή να μην προσέλθω. Παίρνει και από τηλεφώνου ακόμη μια συνταγή, μια συμβουλή. Όμως εκεί που πηγαίνουν ένα, δύο, τρεις, πέντε, οι οποίοι είναι γνωστοί ή είναι πνευματικά του παιδιά και εξομολογούνται εις αυτόν, εκεί εμφυλοχωρούν και άλλοι, γονατίζουν κλπ. Να υποκλέψουν την ευθύνη. Έχουν λάθος. Ο Χριστός δεν γελιέται. Η χάρη δεν διατάσσεται και είναι ανεξομολόγητη και η θεία της κοινωνίας θα είναι εις κατάκριση. Διότι, σας είπα, ο άστατος Υιός έλαβε μέρος στον ηθικό δείπνο, αλλά εφόσον έβγαλε δια μετανοίας και εξομολογήσεως τον χιτώνα της Σιροκαλύβης. Του άλλαξαν τη στολή, έβαλε καινούρια παπούτσα, έβαλε αραβόνα και τότε παρακάθησε εκεί που ήταν ο Μόσχος ο Σκεφτός. Γι' αυτό λοιπόν λέγω, θα πρέπει αυτά να τα προσέξουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέρχονται να κοινωνήσουν, να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, διότι θεωρούν, όπως σας είπα, τους κληρικούς ως αμαρτωλούς, ως φαύλους, ως όχι. Για τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις από τα διαταγάς των Αποστόλων, από Αποστόλων ακόμη, πώς πρέπει να διακίνεθα έναντι του κλήρου. Είμεθα εύκολοι στην κρίση. Συζητούμε. Κατακρίνουμε, κρίνουμε, δάκνουμε ιερείς, αρχιερείς, μοναχούς, καλογραίας, αρχιεπισκόπους και. Πολλές φορές χωρίς να μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Από τα διαταγάς των Αποστόλων, επιστρατεύω το Β' βιβλίο, 36 κεφάλαιο, στίχος 30 το εξής. Μια συνταγή. Μη κρίνε επίσκοπον σου ή των συλλαϊκών σου. Μη κρίνει. Η κρίση είναι στο Θεό. Μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Ενώ γαρ κρίμα κρίνετε, κρυθείτε. Εάν γαρ κρίνεις τον αδελφό, κρυθείσαι γένου. Μηδενώσε προχειρεσαμένου. Δεν σε βάλε κανένα δικαστή, λέει εσένα. Ήδη οι Απόστολοι, στο 35 κεφάλαιο 10 του Δευτέρου Βιβλίου των Διαταγών, λέγουν. Ου με αντιλογιστεύσει, δεν σου επιτρέπεται να κριτικάρεις τον επίσκοπον, ουδέ παρατηρήσεις την οικονομία αυτού που επιτελεί. Ή πότε, ή τι σύ, ή πού, ή καλός, ή φαύλος, ή δεόντος. Έχει γάρ τον λογιστήν κύριον των Θεών, τον ελκυρίσαντα εις ασκήρας αυτού την οικονομία αντάχθην και καταξιώσαντα αυτόν της ιεροσύνης του τυλικού του του. Τόπου. Εσύ, κλεισοστόμα σου, δεν σε τοποθετεί κανένας για καμιά πλευρά, για καμιά πτυχή, για καμιά υπόθεση γύρω από τον επίσκοπο. Συνεχίζει και λέγει το εξής. Ο δε του των πάντων ανώτερος, ο αρχιερεύσεστη, παραπάνω από όλους, ο επίσκοπος, ούτως λόγου διάκονου, γνώσεως φύλαξ, μεσί της Θεού και ημών, εν τες προς αυτών λατρείες. Μεταξύ του Θεού και ημών είναι, λέει, ο επίσκοπος. Ούτως διδάσκαλος ευσεβίας, ούτως μεταθεών πατήρ ημών. Μεταθεών που λέμε πάτερ ημών, μπορούμε να λέμε και επί της γης, είναι πατήρ ημών. Ο διείδατος και πνεύματος αναγεννήσας, ημάς εις υιοθεσίαν. Ούτως άρχον και ηγούμενος ημών, ούτως ημών βασιλεύς και δυνάστης, ούτως ημών επίγειος Θεός μετά Θεών, όσο φίλοι της παρημών τιμής απολάβει. Άντε να τα σβήσεις αυτά, τα οποία λέγουν αυτοί οι άνθρωποι. Ακούστε άλλο. Ουδέν παραβλάπτεται ο δεχόμενος, αν αυτός είναι φαύλος, για τον άλλο θα είναι και λόγο. Εγώ που πηγαίνω, λέει, ουδέν παραβλάπτεται ο δεχόμενος. Ή και ο διδούς ανάξιος είναι δοκή, αν και αυτός που προσφέρει ο αρχιερεύς, ο ιερεύς, είναι ανάξιος. Ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια. Τα άχραντα μυστήρια δεν μολύνονται, λέει. Ή ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, πάντας ανθρώπους εις κακίαν παρελάσσιαν. Αν παραδεχτούμε ότι είναι ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους, εσύ θα λάβεις τη χάρη, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Ούχρι δεν πρέπει. Τον ιερέων τα πλημελήματα δίλα γινέστε της πολύς. Δεν πρέπει να βγάζεις, λέει, τα λάθη και τα πλημελήματα των ανθρώπων να τα παρουσιάζεις στους άλλους. Ή να μη σκανδάλου πρόφαση με δεύτερον λαμβάνονται. Ξέρετε, αυτά είναι λόγια του μεγάλου Κωνσταντίνου που τα είπε στους αρχιερείς οι οποίοι του δώσανε κατηγορίες κατά άλλων αρχιερέων στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και λέγει, ή γαρέγωγε, εαγώ τουλάχιστον, αυτό της επισκόπου γάμων αλότριων, διορίτοντος εγεγόνιν, εάν μπροστά μου εκακουργούσε, λέει, ένας, συνεκάλυψα αν την πορφυρίδη το παρανόμο γενών. Θα βγάλα την πορφύρα μου να τον στεπάσω, αυτό το παράνομο το οποίο κάνει, όσα μη βλάψει τους θεωμένους των δρομένων ιώπων. Μη ήπεις αμαρτωλός είναι ο προσφέρον, καταδικασμένος εσύ, ανάξιος εστί και ούτε επιφυτά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μηδέν τι ούτων εννοείται. Άλλος εστί είναι ο κρυπτών γνώστης και εξεταστής. Άλλος είναι εκείνος ο οποίος υπάρχει. Επί καν άγγελος Θεού εστί ο προφέρον, την ανέμακτον φέρει την θυσία. Σι δε αναξίως προσέρχει, ουδαμός ο άγγελος αμαρτημάτων καθαρίσει. Και ότι το λεγόμενο ειθέ, αυτός ο Ιούδας μαρτυρεί. Ούτως γάρ εξ αυτών των αχράντων χειρών του δεσπότου, το θείον άρτων δεξάμενος, επειδή αναξίως του τον εδέξατο, ευθέως της είπε εις αυτός ο σατανάς. Δεν σε σώζει, λέει, να είναι άξιος ο αρχιερεύς. Το θέμα σου είναι εσένα να τακτοποιηθείς.